Είμαστε ήδη στην Βιέννη, τηλεφωνικά βέβαια. Ο κύριος Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, δικηγόρος, δημοσιογράφος, που διαμένει μόνιμα και εργάζεται στην Αυστρία. Γράφει μάλιστα και στην ομογενειακή ιστοσελίδα Ήφαιστος. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας στην Αυστρία, από την οποία θα αναδειχθεί η νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της χώρας. Αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Αποστολόπουλε, καλώς ορίσατε, χαρά και τιμή για μας να συνομιλήσουμε για μια εκλογική αναμέτρηση η οποία έχει την τεράστια σημασία της, όχι μόνο για την Αυστρία, θα έλεγα για όλη την Ευρώπη και γιατί όχι και για ολόκληρο τον κόσμο, γιατί κάποια πράγματα που καταγράφονται στο κέντρο της Ευρώπης σήμερα εγκυμονούν ευρύτερες εξελίξεις. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα και από μένα κύριε Κούπη. Καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πείτε μας τα πρώτα, έτσι, τις πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα αποτελέσματα που έρχονται εκεί. Ξέρω ότι έχετε διαπιστευτεί, παρακολουθείτε από κοντά τις εκλογές. Πού κινείται πλέον το ζήτημα στην Αυστρία, γιατί το όλο θέμα, το τεράστιο ενδιαφέρον, αφορά και στην καταγραφή, την εκλογική καταγραφή του ακροδεξιού φιλορωσικού κόμματος FPO, το οποίο το ίδρυσαν πρώην Ναζί, πρώην αξιωματικοί των SS, και έχει μια πολύ συγκεκριμένη δραστηριότητα εκεί στην Αυστρία.
Καταρχήν να σου πω ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή μέσα στην Αυστριακή Βουλή, που είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων. Όλα συμβαίνουν γύρω, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί περνάνε μπροστά μας όσο μιλάμε. Και παρακολουθώ τη διαδικασία για λογαριασμό, όπως είπατε, της ομογενειακής σελίδας της Βιέννης. Σήμερα 6,3 εκατομμύρια αυστριακοί υπήκοοι ψήφισαν. Όχι μόνο σήμερα, όλη την εβδομάδα ψήφισαν, γιατί πάρα πολλοί ψηφίζουν με επιστολική ψήφο. Σκοπός είναι να αναδειχθούν οι 183 βουλευτές του Εθνικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Τα βασικά πολιτικά κόμματα της Αυστρίας είναι το Λαϊκό Κόμμα, mm-hmm. κυβερνάνε και σήμερα, σε συνεργασία με τους Πράσινους. Είναι το Κόμμα της Ελευθερίας, το οποίο βγήκε πρώτο στις σημερινές εκλογές, και το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Μικρότερα κόμματα τα οποία είχαμε...
Το Κόμμα της Ελευθερίας είναι αυτό που είπαμε, το FPO, έτσι,
το
ακροδεξιό φιλορωσικό κόμμα. Μάλιστα.
Ναι, ναι. Μικρότερα κόμματα είναι η Πράσινη, ένα φιλελεύθερο κόμμα που λέγεται Νέος και ένα κόμμα που λέγεται της Μπίας. Μπίας αυτά. Έχουμε και εδώ τέτοιο. Λοιπόν, η Βουλή που θα εκλεγεί θα είναι για 5 χρόνια. Τα αποτελέσματα μέχρι στιγμή που έχουν καταμετρηθεί το πάνω από 50% των ψηφοδελτίων, mm-hmm. δίνει 29,2% στο κόμμα της Ελευθερίας, δίνει και 57 έδρες, 92 έδρες χρειάζεται για να κυβερνήσει, δεν είναι 57 έδρες, mm-hmm. άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξουν μετεκλογικές
συνεργασίες, ναι, ναι.
Ναι, το οποίο είναι παράδοση στην Αυστρία, σχεδόν ποτέ δεν κυβερνήσει κάποιο κόμμα μόνο του. Mm-hmm. Ακολουθεί το Λαϊκό Κόμμα, το οποίο έχει μια σοβαρή πτώση. Μετά είναι το
Λαϊκό Κόμμα κινείται σε τι επίπεδα, αριθμητικά?
Στο 26%.
Μάλιστα.
Το ΕΣΠΕΟ, το Σοσιαλιστικό, που είναι γύρω στο 21%. Και μετά πάνε μαζί το Νέος και το Γκρούνε, που είναι γύρω στο 8-9%. Τώρα, όπως σας είπα, σήμερα κυβερνάνε οι Πράσινοι με το Λαϊκό Κόμμα. Τώρα θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα, βέβαια. Τι ακριβώς θα γίνει δεν ξέρουμε ακόμα.
Μάλιστα. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, αλλά θέλω να σταθούμε σε κάποιες δικές σας εκτιμήσεις, όπως ακριβώς αποτυπώθηκαν οι πολιτικές που κατατέθηκαν ενώπιον των αυστριακών ψηφοφόρων, να εξάγουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα. Έρχεται αυτή τη στιγμή, ενώ μας έλεγαν και για νίκη με βραχία κεφαλή του κόμματος Ελευθερία, αυτού του FPO, στις σημερινές εκλογές, έρχεται αυτή την ώρα και προσεγγίζει περίπου το 30% ένα κόμμα το οποίο το ίδρυσαν, όπως είπαμε, οπαδοί των Ναζί, πρώην αξιωματικοί των SS, σε μια χώρα όπως η Αυστρία, η οποία μπορεί να είναι μικρή, μπορεί να είναι τα 10 εκατομμύρια περίπου ψυχών, αλλά παίζει ένα πολύ κομβικό ρόλο και στο εμπόριο και γενικότερα σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και εν πάση περιπτώσει έχει και όλη αυτή την ιστορία την οποία δεν είναι ανάγκη τώρα να αναδείξουμε, αλλά είναι πολύ πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά στις τύχες και στις επιλογές της Ευρώπης. Κατά την άποψη του Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου, πού οφείλεται αυτή η εμφάνιση σε αυτό το επίπεδο, την ώρα που ξέρουμε ότι στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, με άλλη βέβαια ηγεσία, αυτό το κόμμα Ελευθερία είχε υποστεί συντριβή, ας πούμε.
Καταρχήν, να σας δώσω ένα στίγμα των κομμάτων, πώς αυτά παρουσιάζονται εδώ. Το κόμμα της Ελευθερίας παρουσιάζεται σαν ένα δεξιόριζο σπαστικό κόμμα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ήταν έντονα κατά των υποχρεωτικών εμβολιασμών και υποστηρίζει ότι είναι λάθος η διακοπή των σχέσεων με τη Ρωσία. Και ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται κατά της Ρωσίας είναι ενάντια των συμφερόντων των Αυστριακών και των Ευρωπαίων. Θέλει μια Αυστρία η οποία να είναι φρούριο και πιστεύει ότι θα εξασφαλιστούν οι ελευθερίες των Αυστριακών. Μόνο σε μια Αυστρία φρούριο είναι και το σλόγγαν, το σύνθημα το οποίο κατέβηκε στις εκλογές. Επίσης, θέλει κατά του λεγόμενου πολιτικού Ισλάμ. Σαν πρότυπο και σαν συνεργάτη θα ήθελε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Φέντερ Κίκλιν, να είχε τον Όρμπαν. Πολλές φορές της Τουρκίας μιμηθούμε τον Όρμπαν, ο οποίος πρέπει να αποτελεί φρόντικο για πολλούς.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το στίγμα που δίνει το ΕΦΕΟ, το λογαριασμό του, έτσι παρουσιάζεται. Το Λαϊκό Κόμμα είναι κάτι αντίστοιχο με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πανομοιότυπη έκφραση και προσανατολισμό με τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Το ΕΦΕΟ είναι ένα κόμμα το οποίο κυριαρχεί στη Βιέννη συντριπτικά.
Εννοείται το σοσιαλιστικό αυτό που κινείται γύρω στο 21% του την ώρα. Ναι, ναι.
Είναι πανευστριακά. Ενώ στη Βιέννη έχει συντριπτική πλειοψηφία κυριαρχεί.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ο μικρότερο κόμμα το Νέο είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα το οποίο είναι υπέρ του εμπορίου και χωρίς κανένα λογιασμό. Δηλαδή, δεν ενδιαφέρεται για.
Mm-hmm.
Αλλά πράγματι ενδιαφέρει για την σαν νέο φιλελεύθερο κόμμα για το εμπόριο κυρίως. Αν και έχει και αυτό την αντιεσλαμική ατζέντα. Και οι πράσινοι, οι οποίοι παρουσιάζονται για το κλίμα και όπως γενικά γνωρίζουν τους πράσινους. Τώρα, γιατί τι απασχόλησε τους Αυστριακούς και με τι κριτήρια ψήφισαν οι Αυστριακοί στις εκλογές.
Ακριβώς. Και πόσο, ναι, για παράδειγμα, τα δύο σημεία τα βασικά, η ατζέντα η αντιεσλαμική και η ατζέντα περί μετανάστευσης έχουν επηρεάσει καταλυτικά το εκλογικό σώμα. Γιατί μην ξεχνάμε, το γεγονός ότι σήμερα έχει τεράστια σημασία το αποτέλεσμα των εκλογών στην Αυστρία έχει να κάνει από το αν θα διαμορφωθεί ένα πολύ συγκεκριμένο ευρωσκεπτικιστικό κέντροευρωπαϊκό μπλοκ. Αναφέρατε την Ουγγαρία, υπάρχει η Σλοβακία. Αν κολλήσει σε αυτές τις δύο χώρες και η Αυστρία, έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο τόξο. Λοιπόν, σας ακούμε.
Ναι, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται σε σειρά μια αλυσίδα των αποτελεσμάτων,
mm-hmm,
της κλίσης των ευρωπαϊκών χωρών και σηματοδοτεί ένα ριζικό προσανατολισμό των χωρών αυτών κατά της παγκοσμιοποίησης, η οποία ήταν η κατευθυντήρια πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα. Ναι, και έτσι και το ΕΠΕΟ είναι μια συνέχεια των αυτών που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στην εκλογικά αποτελέσματα. Αλλά θα ήθελα λίγο να σας πω τα θέματα που απασχόλησαν και για ποιο λόγο τι ήταν το νούμερο ένα θέμα. Το νούμερο ένα θέμα για τους Αυστριακούς ήταν το μεταναστευτικό.
Μάλιστα.
Δηλαδή, τα τελευταία 4 χρόνια στην Αυστρία έχουν κατατεθεί 250.000 ζητήσεις ασύλου. Όλοι θέλουν μέσα στην Αυστρία. Δηλαδή, είναι υπαριθμόν μια χώρα εισδοχής μεταναστών. Έχει ένα πάρα πολύ καλό σύστημα, προνοιακό σύστημα, δίνει πάρα πολλά χρήματα σε αυτούς που ζουν εδώ και σε αυτούς που έρχονται εδώ πέρα σαν αιτούντες άψιλο. Αυτό το μαθαίνει όλος για τον άλλο και όλοι θέλουν να είναι εδώ. Γιατί μέσα σε λίγα χρόνια έχει χάσει το χρώμα της, κυρίως η Βιέννη. Εμείς που ζούμε εδώ βλέπουμε ότι έχει αλλάξει ριζικά. Και αυτό απασχολεί τους αυτιάκους και το βάλουν σαν πρώτο θέμα. Μετά ένα θέμα που απασχόλησε πάρα πολύ ήταν η ασφάλεια και η κλιματικότητα. Είχαμε θερμοκρατικές ενέργειες, νεκρούς, η συναυλία φέτος που ακυρώθηκε. Συνεχώς απασχολούν τις εφημερίδες που πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχαν αυτά. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχε ελάχιστη κλιματικότητα. Σήμερα έχουν την ηλική του. Είναι ένα θέμα που απασχολεί. Τρίτο θέμα είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Για πρώτη φορά μετά από 5 γενιές χάθηκε σημαντικό εισόδημα για τους Αυστριακούς. Η οικονομία συρρυκνώθηκε κατά 2,1 τα τελευταία 2 χρόνια. Οι τιμές έχουν αυξηθεί εκεί που η βενζίνη πριν από 2 χρόνια ήταν, πριν από 3-4 χρόνια ήταν 1 ευρώ, τώρα έχει πάει 1,5. Το γάλα έχει 1 ευρώ, έχει πάει 1,2. Τα ενίκια έχουν αυξηθεί. Όλα αυτά οι Αυστριακοί είναι και πολύ. Τους ενδιαφέρει το καλοσυνόμενο συμφέρον τους, θα μετράνε την επαναστήσουν. Άλλα θέματα που συζητιόνται είναι η ουδετερότητα. Η Αυστρία είναι μια ουδέτερη χώρα, δεν συμμετέχει στο ΝΑΤΟ και δεν είναι σε καμία στρατιωτικό συνασπισμό. Τώρα γίνεται συζήτηση να μπει η Αυστρία στο ΝΑΤΟ. Μπήκε σε μια συμμαχία, το Sky Shield, και το οποίο δεν το θέλει ο κόσμος. Θέλουν να παραμείνει η χώρα ουδέτερη και να παραμείνει ένας μικρός διεθνής μεσολαβητής, να μεσολαβεί μεταξύ των χωρών και όχι να πάρει καλή θέση. Ρόλο βέβαια έπαιξε για την πρώτη θέση του ΕΠΟ και η θέση που είχε πάρει την περίοδο του κορονοϊού, που ήταν αντίθετο στις υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και κατέβαινε τον κόσμο στην δρόμο και κατά τον εμβολιασμό. Και η αμφισβήτηση που υπάρχει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση αν πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία της ομοσπονδιοποίησης.
Ή να υπάρξει ένα exit και για την Αυστρία, έτσι.
Δεν μιλάνε για exit, μιλάνε για έναν διαφορετικό προσανατολισμό. Δηλαδή ότι θα πρέπει να πράγματα να μπορούν να που αφορούν τις ζωές τους να τα αποφασίσουν μόνοι τους. Και να μην είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο πολύ να έχει επίδραση στις ζωές τους σε πράγματα που δεν θέλουν. Αυτά ήταν τα θέματα κυρίως που αποσχολούν. Αυτά διαβάζουν στις εφημερίδες, αυτά είναι στις συνεχείες του τρόπου, αυτά είναι στις τηλεοράσεις. Και επειδή βέβαια την ίδια ατζέντα έχει και το Λαϊκό Κόμμα και το Λαϊκό Κόμμα θέλει. Το να σταματήσει κάποια με την μετανάστευση, θέλει να βάλει τάξη στην ασφάλεια, στην εγκληματικότητα, θέλει να καταπολεμήσει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Αλλά η συζήτηση είναι ότι το Λαϊκό Κόμμα ήταν 5 χρόνια στην κυβέρνηση. Γιατί δεν τα κατάφερε. Και έτσι η Αυστριακή Αντέταση είναι και νομίζω αυτοί οι λόγοι που έβγαλαν το πρώτο κόμμα, το κόμμα της ελευθερίας.
Σε ό,τι αφορά στις διεθνείς τους συνεργασίες, το συγκεκριμένο κόμμα της ελευθερίας, το FPO, με τις 57 έδρες περίπου, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, σε μια βουλή που μας είπατε είναι για να έχεις την απόλυτη πλειοψηφία, θες κάπου κοντά στα 100, έτσι δεν είναι?
92.
Μάλιστα.
Γιατί συνολικά είναι 183.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στις διεθνείς συνεργασίες, στους προσανατολισμούς του, σε ό,τι αφορά στην συνεργασία με άλλους κομματικούς φορείς των γειτονικών κρατών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πού κινείται το συγκεκριμένο κόμμα?
Έχει άρρηκτη σχέση με τον Όρμπαν και οι βουλευτές που ανήκουν στην ομάδα των πατριωτών μαζί με τις υπόλοιπες χώρες που ανήκουν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ομάδα των Πατριωτών.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω ότι θα καταφέρει το FPO να κυβερνήσει, διότι κανένα από τα άλλα κόμματα δεν θέλει να συγκυβερνήσει μαζί του. Και κάθε μέρα η αρχηγή
θα ήθελε, να κυβερνήσει ή το βολεύεται από αυτήν την κατάσταση του αποκλεισμού. Και ρωτώ ευθέως γιατί την προηγούμενη φορά μιλάγαμε για εκλογική συντριβή με τον πολύ γνωστό, είχε γίνει τότε πολύ γνωστός στην Ευρώπη ο ηγέτης του κόμματος Ελευθερία και επανακάμπτει και κατακτά την πρωτιά από ό,τι φαίνεται με αποτέλεσμα αυτή η απουσία του από τους φορείς άσκησης της εξουσίας να φαίνεται ότι δεν του προκαλεί και ιδιαίτερη ζημιά, μάλλον βοηθά στο να περάσουν σε ακόμα μεγαλύτερα λαϊκά στρώματα τα συγκεκριμένα έτσι ακροδεξιά φιλορωσικά μηνύματα που εκπέμπει.
Όπως άλλα κόμματα έχουν πει ότι αποκλείεται να κυβερνήσουμε το ΕΦΤΕΟ, έτσι και το ΕΦΤΕΟ έχει πει ότι αποκλείεται να μην κυβερνήσω, να πάω δεύτερος ή να κάνω συνεργασίες που δεν θα αρχίσουν να συνεχίσουν την πολιτική μου. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα κάνω τελικά συμμαχία ο δεύτερος, το τρίτο, το τέταρτο και θα μείνει εκτός κυβέρνησης στο ΕΦΤΕΟ. Αυτό βέβαια μετά από ένα-δύο χρόνια επειδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι σημαντικά, ίσως να έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν περαιτέρω τα ποσοστά του. Και να συμφωνήσω με αυτό που είπατε, ότι ίσως και να το συμφέρει να μείνει εκτός κυβέρνησης.
Μάλιστα. Να πάμε ένα βήμα πιο εκεί και θα ήθελα πραγματικά να επιστρατεύσουμε και τις νομικές σας γνώσεις στην κουβέντα μας με την έννοια της μαχόμενης δικηγορίας, το λέω, όχι με την έννοια των απλών γνώσεων. Σε ό,τι αφορά σε ένα καθοριστικό ζήτημα το οποίο επηρέασε από ό,τι μας είπατε τις εκλογές, σε αυτό της εγκληματικότητας, η συζήτηση, η δημόσια συζήτηση και η αίσθηση που αντιλαμβάνεστε ότι διαμορφώνεται στο μέσο πολίτη, στο μέσο ψηφοφόρο της Αυστρίας σε ό,τι αφορά στην εγκληματικότητα, τι χαρακτηριστικά έχει? Δίνονται χαρακτηριστικά που πλησιάζουν στο πρόβλημα το μεταναστευτικό, στο ζήτημα της ισλαμικής ατζέντας από κάποιους φορείς, στα μηνύματα τα οποία στέλνει κατά καιρούς η Άγκυρα και άλλοι διεκδικητές της ηγεσίας του Ισλάμ στην Ευρώπη?
Θα σας πω ότι τα τελευταία από 5-6 στα 8 χρόνια δεν υπήρχε, όλοι λέγανε ότι η Έννη και η Έννη που είναι πιο δύσκολη αλλά και η αυτή ολόκληρη δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με την αρχικότητα. Δηλαδή, λέγαμε ότι μπορεί οποιαδήποτε κοπέλα να πάει μέχρι μέση τη νύχτα στο πάρκο, στο μεγάλο κουράσιμο και να πει για τζόκινγκ.
Αν θέλετε να έχετε το ακουστικό σας λίγο πιο κοντά για να σας ακούμε πιο καθαρά. Δεν ξέρω. Και χωρίς hands-free θα είναι ακόμα καλύτερα.
Τώρα με ακούτε καλύτερα τώρα?
Ίσως, ναι.
Ωραία. Μετά από μερικά χρόνια δεν ήταν καθόλου στην εγκληματικότητα. Μια οποιοδήποτε κοπέλα δεν μπορούσε να πάει, οποιοδήποτε ώρα τη νύχτα να παίξει σε κεντρικό πάρκο. Τα παιδιά πηγαίναν στο σχολείο 8-10 χρονών με το μετρό, ποτέ δεν είχε κάποιο φόβο. Χρόνο με το χρόνο αυτό το αίσθημα χάνεται και η Βιέννη γίνεται και αυτή μια πόλη όπως τις άλλες της Ευρώπης που πρέπει να φυλάγεις. Αυτό το νιώθει ο μέσος θεακός, συζητιέται πολύ. Σε συνεργασία με αυτό που είπατε με την Δημοκρατία, ότι υπάρχουν κέντρο που δεν μπαίνει η αστυνομία, υπάρχει περιφρόνηση της αστυνομίας. Και σαν τρίτο που θέλω να πω είναι ότι και η απουσία της αστυνομίας. Δηλαδή δεν υπάρχει και στους δρόμους, δεν υπάρχει για να σου συμπαρασταθεί όπως υπήρχε. Και δημιουργείται ένα αίσθημα ότι ο καθένας για τον εαυτό του. Βέβαια, όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά θέλω να σας δείξω ότι αυτό κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο. Και αυτό συζητιέται και νομίζω ότι αποτελείται η συνομή ψηφοφορία.
Να σας ρωτήσω, θέλω, ποιες ήταν οι πρώτες αντιδράσεις των ηγετών, τόσο του συγκεκριμένου αμφιλεγόμενου ηγέτη του Κόμματος Ελευθερία, του FPO, όσο και των υπολείπων ηγετών του Λαϊκού, του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αυτού του Νέος και του Γκρούνε, για τα αποτελέσματα που, από ό,τι φαίνεται, αφού ξεπεράσαμε το 50% της, του εκλογικού σώματος, κάπου εκεί στα ποσοστά που μας είπατε θα κινηθούν?
Ναι, αυτό δεν είναι και πολύ ενθουσιώδες σε δηλώσεις τους. Είναι απλές δηλώσεις Ο Μεν Χέρβερ Κίτλερ είπε ότι θα προσπαθήσει να κάνει κυβέρνηση και θα προσπαθήσει να κάνει αυτό που υποσχέθηκε. Ο Νεχάμα, ο Μιν Καγκελάριος, είπε ότι έκανε έναν αγώνα ο οποίος δεν πέτυχε, αλλά δεν ευθύνησε κανέναν. Και τα μικρότερα κόμματα έτσι δείξαν μια απογοήτευση, αλλά με εκδηλώσεις οι οποίες δεν είναι σαν απλές δηλώσεις στην ουσία. Είναι.
Nice.
Εκεί δεν είναι τόσο σαν τους μεσογειακούς να εκφράζονται έντονα.
Πόσο έχει επηρεάσει ο γενικότερος προβληματισμός για το μεταναστευτικό, όπως εκδηλώθηκε τον τελευταίο καιρό στη γειτονική Γερμανία, η οποία πάντοτε περνάει κάποια μηνύματα και στην Αυστρία και το αντίστροφο, αυτήν την προεκλογική συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και γύρω από τα γενικότερα ζητήματα που κατά την άποψη αρκετών παραγόντων και στη Γερμανία και στην Αυστρία πλέον και στην Ουγγαρία και σε πολλές άλλες χώρες είναι ζητήματα πρώτης προτεραιότητας πλέον και ζητήματα επιβίωσης τίθενται ως τέτοια τίθενται από πολλούς.
Όπως ακριβώς το είπατε, ζητήματα επιβίωσης. Δηλαδή είναι κάτι που πια είναι στην πρόθεση και δεν μπορεί να το να πει ότι απασχολεί κάποιος άλλος. Απασχολεί τον καθένα από τους κατοίκους και το βλέπει την πόρτα του και σκέφτεται ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι να κάνει.
Μάλιστα. Όχι επειδή είστε εκεί και επειδή παρακολουθείτε την διαδικασία, αλλά και επειδή έχετε μια εξαιρετική δραστηριότητα προσωπικά και ως ιστοσελίδα ομογενειακή του, εννοώ τον ύφεστο, θέλω να ρωτήσω αν κατά την άποψή σας όλα όσα καταγράφετε τώρα εκεί θα πρέπει να μας προβληματίσουν στην Ελλάδα και γενικότερα να προβληματίσουν μια ηγεσία που τα προηγούμενα χρόνια δεν έβλεπε κάποια ζητήματα ως προβλήματα της Ευρώπης και τώρα τα εισπράττει μέσα από αποτελέσματα σαν αυτά που αναλύουμε εδώ και ώρα.
Θα ήθελα να πω ότι η πολιτική της Ευρώπης θα αλλάξει, της Αυστρίας και της Γερμανίας, θέλω να πω σίγουρα, και θα ζητήσουν και δεν θα δέχονται τους μετανάστες που θέλει η Ελλάδα, γιατί σήμερα όλοι οι μετανάστες που έχουν στην Ελλάδα δεν θέλει κανένα να μείνει. Όλοι
έχουν όραμα τη Βόρεια Ευρώπη και την Κεντρική Ευρώπη, ναι.
Εδώ είναι τα επιτώματα απίστευτα. Δηλαδή εδώ έχετε κάποιους, είτε μετανάστες, είτε Αυστριακός, είτε Έλληνας και παίρνει από την πρώτη στιγμή ένα πάρα πολύ καλό, μεγάλο επίτωμα, δηλαδή τουλάχιστον 1.200 ευρώ για να ζήσει. Και να σου πω για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα γινόταν μια συζήτηση τηλεοπτική ότι μια οικογένεια από τη Συρία, χωρίς να δουλεύει ούτε η μητέρα του πατέρα, έπαιρναν 4.600 ευρώ το μήνα για να ζήσουν. Γιατί είχαν και παιδιά. Αυτό το ακούνε και θέλουν όλοι να έρθουν εδώ, γιατί να μείνει κάποιος στις χώρες του Νότου. Αλλά μέχρι σήμερα έρχονταν στην Ελλάδα, άρχονταν να έρθουν στην Ελλάδα, έμειναν λίγο και είχαν τα χαρτιά τους. Και μετά έρχονταν στις χώρες της Γερμανίας, στην Αυστρία, στην Σουηδία. Αυτό σιγά σιγά σταματάει, γιατί δεν γίνεται άλλο. Δηλαδή δεν μπορεί να αφομοιώσει τον κόσμο και την Ευρώπη. Δεν θα δέχονται πια αυτούς που θα θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα και να έρθουν εδώ ή θα δέχονται όλο και λιγότερο. Η πολιτική βέβαια, η νέα πολιτική των χωρών αυτών είναι ότι θα προσπαθήσουν να αποκόψουν τις ροές της πλήσης εισόδου. Με επαναπροωθήσει στις χώρες προέλευσης. Αυτή θα είναι η νέα πολιτική. Καλό θα είναι η Ελλάδα που κινούμε αυτές τις χώρες να σχεδιάσει τη νέα πολιτική, ώστε να είναι μια από κοινού πολιτική να σταματάνε τις φυλές εισόδου, να υπάρχουν επαναπροωθήσεις, να εξετάζονται τα αιτήματα ασύλου νωρίς, προκειμένου να μην δημιουργούνται αυτά τα συστήματα τα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά που υπάρχουν σήμερα.
Αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε Αποστολόπουλε, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση που είχαμε. Δεν μας μεταφέρατε μονάχα τα αποτελέσματα των εκλογών στην Αυστρία, αλλά μας δώσατε την ευκαιρία να μπούμε και αρκετά πιο βαθιά στα ζητήματα που προκάλεσαν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα και τα οποία σίγουρα επηρεάζουν και τον ευρωπαϊκό βηματισμό, αλλά έχουν την αντανάκλασή τους και στις χώρες του Νότου, ανάμεσα στις οποίες και η πατρίδα μας. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας και ειλικρινά σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την δραστηριότητα η οποία αφορά και στην παρακολούθηση των εκλογών και στην αποστολή, φαντάζομαι, των συμπερασμάτων στην Ελλάδα.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω από την πλευρά μου για την φιλοξενήση της απαντήσεως. Ήταν χαρά και τιμή.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!